πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αυστηρούς όρους από σήμερα η είσοδος των επισκεπτών στη χώρα μας, τι ισχύει σε αεροδρόμια, λιμάνια και τελωνία. Σε ύφεση το επιδημιολογικό φορτίο, Αλέξη ακολουθεί να υφίσταται πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αποκλείει το lockdown το Υπουργείο Υγείας. Σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα προχωρούν οι χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυστηρό lockdown από σήμερα στην Ολλανδία μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου. 15ημερο lockdown εισηγούνται οι ειδικοί στη Βρετανία. Σε τουλάχιστον 89 χώρες σε όλο τον κόσμο έχει εξαπλωθεί η παραλλαγή όμικρον σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συζήτηση στη Βουλή για τον νέο προϋπολογισμό. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ανατιμήσης στην ενέργεια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η μετάφραση πληρωμής της πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής στις 30 Ιουνίου και την επέκταση του προγράμματος συνεργασία ως τις 31 Μαρτίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στην Λάρισα αποφασίζουν για κινητοποίησεις. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία Κάρμελ που έφερε χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Συνελήφθη 39χρονος Γεωργιανός που αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, ενώ πολλοί καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυστηρότερες είναι από σήμερα οι προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας εξαιτίας της παραλλαγής όμικρον. Όλοι οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως υπηκότητας και του μέσου με το οποίο ταξιδεύουν, θα εισέρχονται μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρων ή rapid test 24 ώρων, ενώ το μέτρο αφορά και τα παιδιά από 5 ετών και άνω. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας εξακολουθεί να ανησυχεί με την πίεση στο ΕΣΥ να συνεχίζεται λόγω του μεγάλου αριθμού διασωληνωμένων. Να ακούσουμε με την Ειρήνη Κυρίτση.
Γιορτές υπό τη σκιά της όμικρον θα κάνει φέτος η Ευρώπη και η Αμερική. Στη χώρα μας η ανησυχία των ειδικών εντείνεται λόγω των μετακινήσεων εν ώψη των Χριστουγέννων και του συγχρονισμού σε κλειστούς χώρους, καθώς η συμπεριφορά της παραλλαγής όμικρον είναι ακόμη άγνωστη. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια σταθεροποίηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, εντούτοις σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 4.345 κρούσματα. 684 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Με σκοπό να καθυστερήσει η εξάπλωση της όμικρον, από σήμερα αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους ταξιδιώτες. Από τις 6 τα ξημερώματα, οι ταξιδιώτες άνω των 5 ετών θα εισέρχονται στη χώρα μας με αρνητικό PCR test 72 ώρων ή rapid test 24 ώρων, ακόμη και αν είναι εμβολιασμένοι. Οι εμβολιασμοί των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών συνεχίζονται με επιτυχία. Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί 37.974 ραντεβού, εκ των οποίων 2.129 έχουν πραγματοποιηθεί.
Σε ύφεση το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας, η πίεση βέβαια στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να υφίσταται με περισσότερους από 630 διασωληνωμένους. Εν αναμονή της επέλασης της παραλλαγής όμικρον, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καταβάλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να καθυστερήσει το επερχόμενο κύμα για να μην συμπέσει με τις συνέπειες που προκαλεί στο ΕΣΥ κυρίαρχη ακόμα Δέλτα. Πάμε όμως στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, οι προσπάθειες στρέφονται από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των Επιστημόνων στο να καθυστερήσει η εξάπλωση του όμικρον, που έτσι κι αλλιώς θα είναι αναπόφευκτη και όπως βλέπουμε να συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτως ώστε να αρχίσουν να αποσυμφορούνται τα νοσοκομεία, να υπάρξει μια αποσυμφόρηση στην πίεση, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας και να μην συνυπάρξουν οι συνέπειες του κύματος της Δέλτα με εκείνες από την όμικρον. η αύξηση δηλαδή των νοσηλιών που θα δούμε από την Όμικρον. Τώρα υπάρχει μια ύφεση στο επιδημικό κύμα. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, όπως λένε οι επιδημιολόγοι, να μειώνονται τα κρούσματα. Αυτό όμως δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στο σύστημα υγείας, καθώς λόγω του υψηλού αριθμού των κρούσματων παραμένουν οι νοσηλίες σε υψηλό επίπεδο, καθώς επίσης και οι νοσηλίες της μονάδας εντατικής θεραπείας και οι διασωληνώσεις. Mm-hmm. Έτσι, όσο καθυστερήσει να μας έρθει η Όμικρον περισσότερο, είτε με ατομικά μέτρα προστασίας, είτε αν χρειαστεί και με άλλα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ληφθούν, αλλά σε καμία περίπτωση lockdown, αυτό το ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό κανάλι, θα είναι ευχής έργο, καθώς παράλληλα το καλό νέο είναι ότι προχωρούν οι εμβολιασμοί και μάλιστα η τρίτη δόση σε εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη εμβολιαστεί. Mm. Όπως ανέφερε ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής στο συνέδριο για τα οικονομικά της υγείας, η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση στην περίπτωση της Όμικρον έχει αντίστοιχα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προστασία από συμπτωματική νόσο, σαν αυτοί που έχουν οι δύο δόσεις απέναντι στη Δέλτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι...
Η τρίτη δόση, για να καταλάβουμε, συγγνώμη, η τρίτη δόση
η αναμνηστική
έχει καλή...
Απέναντι στην Όμικρον, ναι. Απέναντι στην Όμικρον φαίνεται να έχει, σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία, την ίδια αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την προστασία από συμπτωματική ασθένεια, όχι να μολυνθεί κάποιος, αλλά να εκδηλώσει συμπτώματα, που είναι και το ζητούμενο. Η προστασία είναι λοιπόν αντίστοιχη ως προς αυτό το επίπεδο με αυτήν που παρέχει απέναντι στη Δέλτα ο εμβολιασμός με τις δύο δόσεις, ο πλήρης εμβολιασμός έως τώρα.
Επειδή,
στην Όμικρο, πλήρης εμβολιασμός χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος περιλαμβάνει και την αναμνηστική δόση.
Ναι.
Και εδώ, στη χώρα μας τουλάχιστον προχωράει καλά. Μέχρι στιγμής από τα 5.770.000 δικαιούχους της τρίτης δόσης έχουν εμβολιαστεί, κλείσει ραντεβού 4 εκατομμύρια πολίτες, και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να μπορέσουν να κλείσουν, να έχουν ήδη εμβολιαστεί οι υπόλοιποι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους άλλους, υπάρχει μια καθημερινή... ένα κλείσιμο ραντεβού σε επίπεδο γύρω στις 13 με 15.000 για πρώτη δόση, που και αυτό σημαντικό είναι, καθώς σιγά σιγά αυξάνεται ο αριθμός αυτών που θωρακίζονται. Πάντως υπολείπονται κατά 350.000 οι άνω των 60 ετών που πρέπει να εμβολιαστούν απέναντι για πρώτη δόση απέναντι στην λοίμωξη.
Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βλέπουμε ένα τεράστιο κύμα με αυστηρά μέτρα λόγω της Όμικρον και επειδή υπάρχουν χώρες που είναι εμβολιασμένες σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ας πούμε η Ολλανδία είναι πάνω από το 85% από ό,τι έβλεπε στα στοιχεία, για παράδειγμα. Στη Βρετανία σκέφτονται, εισηγούνται ειδικοί 15 μέρες lockdown. Δεν υπάρχει προβληματισμός για επικαιροποίηση του εμβολιασμού, του εμβολίου. Είναι το σωστότερο απέναντι στην Όμικρον γενικότερα.
Από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιριών?
Όχι, από την πλευρά των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, γιατί φαντάζομαι οι κυβερνήσεις θα ζητήσουν από τις εταιρείες να επικαιροποιήσουν τα εμβόλια, έτσι δεν είναι?
Μα έχει ανακοινώσει η Pfizer ότι το Μάρτιο θα έχει εμβόλιο κατά της Όμικρον.
Ναι.
Απλά πάντα όταν υπάρχει ένα εμβόλιο πρέπει να γίνουν κλινικές μελέτες. Και αυτά δεν κυκλοφόρησαν έτσι. Mm-hmm. Πρώτα ελέγχθησαν σε χιλιάδες, σε δείγμα χιλιάδων πολιτών πριν να κυκλοφορήσουν και πριν να δοθεί η έγκριση. Πάντα όταν παρασκευάζεται ένα εμβόλιο υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και στη συνέχεια ακόμα και η Παρασκευή, και αυτή θέλει το χρόνο της, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια δόσεις. Αλλά από τη Pfizer έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι το Μάρτιο αναμένεται να υπάρχει εμβόλιο εναντίον και της Όμικρον. Αλλά
μάλιστα.
Τώρα, μέχρι στιγμής, αυτοί που έχουν κάνει τις δύο
δόσεις. Το θέμα είναι να κερδίσουμε αυτό το διάστημα μέχρι τότε.
Ναι. Για τη χώρα μας δεν φαίνεται ανέφικτο, με την έννοια ότι δεν έχουμε απευθείας πτήσεις, έχουμε πάρει και μέτρα σε ό,τι αφορά τα σύνορα. Θα έρθει η Όμικρον, θα κυριαρχήσει. Είναι καλύτερος δρομέας από τη Δέλτα, οπότε θα την ξεπεράσει. Ωστόσο, όσο πιο πολύ καθυστερήσει, είναι η μάχη με τον χρόνο. Τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί μπορεί να. Λόγω του ότι έχει ύφεση το κύμα της Δέλτα σε αυτή τη φάση. Και δεδομένου ότι ξεκινάνε τρέχουν καλύτερα οι εμβολιασμοί όλο αυτό το διάστημα, όσο πιο αργά δούμε τις συνέπειες της όμικρον, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί θα έχουν αποσυμφορηθεί τα νοσοκομεία και θα έχουν χώρο να βάλουν τους νέους ασθενείς.
Λοιπόν, τώρα Σοφία, είχαμε ρωτήθει και ο κύριος Πλεύρης για την μελέτη Τσιόδα Λίτρα. Τι απάντησε?
Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι εκείνος ο οποίος αναφέρει ότι είχε δοθεί η μελέτη σε επίπεδο κυβερνητικό, να πει και σε ποιον είχε παραδοθεί η μελέτη, καθώς ο ίδιος, ο γενικός, η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχει χέρια τη συγκεκριμένη μελέτη. Δηλαδή κάποιος δεν παρέδωσε τη συγκεκριμένη μελέτη, ακόμα και αν δεν είχε πάρει νωρίτερα στους ίδιους.
Μπορεί
να πει λοιπόν ο κύριος Λίτρας, ο οποίος είπε ότι έχει παραδοθεί η μελέτη.
Πού συγκεκριμένα παραδόθηκε.
Ναι, πού παραδόθηκε, ναι. Για να είναι σε γνώση. Επίσημα δεν έχει παραδοθεί στην τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Και ούτε στο Μαξίμου.
Μάλιστα.
Στο Μέγαρο Μαξίμου.
Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να πάμε στην Ρεγκίνα Σαββούρδου, που βρίσκεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, να δούμε την εικόνα από εκεί και τι μέτρα έχουμε. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμάς από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Από νωρίς το πρωί βρισκόμαστε εδώ, που φτάνουν οι ταξιδιώτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ταξιδεύουν προκειμένου να περάσουν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές εδώ στη χώρα μας. Τόσο οι μεταποίοι που ζουν στο εξωτερικό, ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, όσο και τουρίστες άλλων χωρών. Να πούμε λοιπόν πως όλοι οι ταξιδιώτες προς τη χώρα μας, ανεξαρτήτως τυπικότητας αλλά και ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κάλυψης, οφείλουν για να μπορούν να μπουν στη χώρα μας να φέρουν αρνητικό μοριακό τεστ, PCR δηλαδή αρνητικό, εντός 72 ώρων ή εναλλακτικά αρνητικό rapid test 24 ώρων. Τα μέτρα αυτά, Ευρυδίκη, να πούμε ότι ισχύουν από σήμερα έως και την Δευτέρα 10 Γενάρη και αφορούν βεβαίως όλους τους ταξιδιώτες ηλικίας από 5 ετών και πάνω. Βεβαίως οφείλουν οι ταξιδιώτες να συμπληρώνουν και την ηλεκτρονική φόρμα, την PLF φόρμα, στην διεύθυνση travel.gov.gr. Είναι άλλωστε και αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο προκειμένου να πραγματοποιήσουν και την πτήση τους. Δειγματοληπτικά θα γίνεται και έξτρα τεστ κατά την άφηξή τους, μια διαδικασία που άλλωστε προβλέπεται και από την ίδια την PLF. Ενώ να πούμε ότι αν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο βρεθεί κάποιος επιβάτης θετικός, τότε θα τεθεί σε καραντίνα 10 ημερών, ενώ αν είναι εμβολιασμένος αυτός ο επιβάτης, θα τεθεί σε απομόνωση για 7 ημέρες. Για άρση της καραντίνας βεβαίως θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο, έξτρα έλεγχο PCR, προκειμένου να αρθεί η καραντίνα των επιβατών. Επίσης, να σου πω πως το ρεπορτάζ έδειξε πως η πλειονότητα των επιβατών γνώριζαν τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας από σήμερα, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, έφεραν τα απαραίτητα έγγραφα και όπου χρειάστηκε τα υπέδειξαν στους αρμόδιους του αεροδρομίου.
Μάλιστα, Ρεγκίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς πριν πάμε να δούμε μαζί με τον Δημήτρη Σταματάκη τους αυστηρούς έλεγχους της πλαισιότητας της χώρας, δηλαδή στο Τηλεονέο Κήπων, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πλεύρης όταν ρωτήθηκε για την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα.
Στην πραγματικότητα δεν προκύπτει ότι θα αλλάζαμε κάποια πράγματα και σας αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Τι λέει η μελέτη? Η μελέτη αναφέρει ότι αν είναι πάνω από 400 διασωληνωμένοι, αυτομάτως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Να μην φτάνει ο άλλος στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι όλο το διάστημα τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, είτε με lockdown είτε με πίεση στους εμβολιασμούς, είχαν αυτή τη στόχευση.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Δημήτρη Σταματάκη, στο Τηλεονείο των Κήπων στον Εύρο, που εκεί έχουμε αυστηρούς ελέγχους της πυλαισόδου της χώρας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Εξετάζονται όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να έρθει κάποιος στη χώρα μας από την γειτονική Τουρκία. Θα πρέπει να σημειώσω ότι η κίνηση εδώ στο Τηλεονείο είναι πολύ περιορισμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα το μεσημέρι που άρχισε να υπάρχει κάποια κίνηση, μόλις 3 αυτοκίνητα πέρασαν από τα σύνορα προς τη χώρα μας, σε ένα υπήρχαν Έλληνες, στο άλλο από την Βόρεια Μακεδονία και υπήρχε και ένα αυτοκίνητο που έφερε Τούρκους πολίτες. Έφεραν τα χαρτιά μαζί τους, τα αναρρύτε χαρτιά.
Ναι.
Και θα ήθελα να σας πω αυτό που με περιέγραψαν οι Έλληνες ταξιδιώτες που γυρνούσαν από την Κωνσταντινούπολη το τι ακριβώς έγινε για να αποκτήσουν αυτό το μοριακό τεστ.
Να πούμε με rapid test και μοριακό, αν μπορούν να περάσουν, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Χθες το απόγευμα λοιπόν τους ρώτησαν εκεί στο ξενοδοχείο που έμεναν στην Κωνσταντινούπολη αν θέλουν κάποιο μοριακό τεστ. Mm-hmm. Είπαν ναι, θα το χρειαστούμε στα σύνορα. Πήγε κάποιος μικροβιολόγος, τους πήρε τα δείγματα και σήμερα το πρωί τους πήγε το μοριακό τεστ, όπου ήταν αρνητικό. Τους έδωσε και με αυτό το τεστ μπόρεσαν και γύρισαν πίσω στην χώρα μας. Μας έχουν πει ότι δεν μπορούν να βρουν rapid test,
ναι,
στην γειτονική χώρα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία για μοριακό τεστ όσοι επιθυμούν από την Τουρκία να έρθουν προς τη χώρα μας, εκτός αν τις επόμενες ώρες αρχίσει να υπάρχει και το rapid test στη γειτονική χώρα. Mm-hmm. Πάντως είναι πολύ ελάχιστη η κίνηση, δεν θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη Κυριακή. Μέχρι αυτήν την ώρα, δηλαδή μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, 2 η ώρα το μεσημέρι, είχαν περάσει την προηγούμενη Κυριακή πάνω από 500 άτομα που επέστρεφαν από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού τα άτομα τα οποία έρχονται στη χώρα μας.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται στο λιμάνι της Πάτρας. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ βρισκόμαστε σε αναμονή της άφιξης του πρώτου πλοίου που θα φτάσει από την γειτονική Ιταλία. Περίπου στις 3, μετά τις 3 το μεσημέρι αργά, θα πιάσει στο λιμάνι της Πάτρας. Βέβαια, η νέα ταξιδιωτική οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 6 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας, και η στελέχη του κεντρικού λιμενατίου της Πάτρας είναι επιποδός, προκειμένου να κάνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους οι οποίοι χρειάζονται και απαιτούνται βάσει των νέων επικαιροποιημένων μέτρων για την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνεται ότι και στο λιμάνι της Πάτρας θα μειωθεί η πληρότητα στα πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια Ελλάδα-Ιταλία. Είναι ένα επιπλέον μέτρο το οποίο λαμβάνεται στις θαλάσσιες εισόδους-εξόδους της χώρας μας. Mm-hmm. Όπως είπα και προηγουμένως, το προσωπικό του λιμενικού είναι έτοιμο να ξεκινήσει τους ελέγχους. Βέβαια, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, και το προηγούμενο διάστημα γίνονταν έλεγχοι από το λιμάνι της Πάτρας και για όσους έρχονταν και για όσους αναχωρούσαν από εδώ, από την θαλάσσια πύλη. Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα, αυτή θα είναι πιο εντατική και θα είναι και πιο στοχευμένη.
Μάλιστα. Μιχάλη, καλή συνέχεια. Ταχεία εξάπλωση της νέας παραλλαγής όμικρων, όπως επισήμανε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αναγκάζει τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε νέα περιοριστικά μέτρα. Η Ολλανδία, μάλιστα, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που από σήμερα και για όλη την περίοδο των Χριστουγέννων βρίσκεται σε σκληρό lockdown. Όσον αφορά τώρα τα εμβόλια, τη Δευτέρα αναμένεται από τον ΕΜΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, η έγκριση του Novavax που παράγεται στην Ινδία. Πάμε όμως στον Κώστα Δαβάνη που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Κυρίες και κύριοι, ταχεία είναι πλέον η εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον, η οποία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει εντοπιστεί σε 89 κράτη-μέλη του οργανισμού και φαίνεται ότι μεταδίδεται ακόμη και σε χώρες όπου υπάρχει υψηλός δείκτης εμβολιασμού, και οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν δύο ερωτήματα να απαντήσουν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι αν η παραλλαγή μπορεί να παρακάμψει στην ουσία τα εμβόλια, mm-hmm, και το άλλο είναι αν είναι πιο μεταδοτική, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις φαίνεται ότι ο δείκτης, ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι 1,5 έως 3 φορές μεγαλύτερος ακόμη και από αυτόν της Δέλτα. Καλούνται λοιπόν οι επιστήμονες να λύσουν και αυτό τον γρίφο, ενώ όπως είπες και εσύ, mm-hmm, ήδη ορισμένες χώρες όπως είναι η Ολλανδία, θα ακολουθήσει και η Δανία, μπαίνουν σε σκληρό lockdown με τα μαγαζιά να κλείνουν και βέβαια την ανησυχία να υπάρχει διάχυτη.
Κώστα, στο βαθμό που αρκετές πόλεις, όπως η Ολλανδία για παράδειγμα, είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 85% εμβολιασμένες, δεν προβληματίζει το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη και επιτακτική ανάγκη για επικαιροποιημένα εμβόλια? Λέγαμε πριν με την Σοφία την Πατραμάνη ότι μέχρι την άνοιξη που έχει πει για παράδειγμα η Pfizer ότι μπορεί να έχει ένα έτοιμο εμβόλιο, η μόνη λύση είναι οι 3 δόσεις προς το παρόν.
Ακριβώς εκεί έχουν προσανατολιστεί οι περισσότερες χώρες στην εντατικοποίηση των εμβολιασμών, όχι μόνο με δύο αλλά και με την τρίτη δόση, ούτως ώστε να κερδίσουν χρόνο, θα λέγε κανείς, και οι επιστήμονες να μετατρέψουν, να τροποποιήσουν το εμβόλιο, να μπορέσουν να εντοπίσουν και να στην ουσία να εξουδετερώσουν αυτές τις 16 ακίδες πρωτεΐνης που υπάρχουν ως μετάλλαξη επιπλέον της Δέλτα στην Όμικρον, και βέβαια γίνεται ένας αγώνας δρόμου, και αυτό αντικατοπτρίζει προφανέστατα και την αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σε όλες τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Αυστρία και η Γερμανία μέσα σε μία εβδομάδα έχουν εμβολιάσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους, και βέβαια γίνεται εντατικοποίηση και εδώ στη Γαλλία αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία, όπου η όμικρον πλέον φαίνεται ότι κυριαρχεί κατά 60%. Δεν θα αργήσει λοιπόν να κυριαρχήσει επί της Δέλτα και βέβαια να είναι η διασπορά ακόμη μεγαλύτερη. Θα δούμε αν μέσα στην εβδομάδα, και είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, αν μέσα στην εβδομάδα ο ΠΟΗ έχει και επιπλέον στοιχεία για το αν είναι η νοσηρότητα που προκαλεί η όμικρον πιο έντονη, δηλαδή είναι πιο
παθογόνος.
Τα
πρώτα
ακριβώς
στοιχεία έλεγαν ότι δεν είναι πιο παθογόνος, αρκεί τώρα να το δούμε και στην πορεία βέβαια.
Ναι, αλλά είναι ένα μικρό δείγμα, θα λέγει κανείς, μόλις 3.000 με 4.000 ατόμων. Θα δούμε βέβαια πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και αυτή. Βέβαια συνεχίζουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες, και η Γαλλία που έχει απογράψει από χθες την είσοδο Βρετανών στην μητροπολιτική της περιοχή. Η Γερμανία έχει δώσει οδηγία, η Γαλλία και η Δανία, να χαρακτηριστούν ως περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ η ίδια η χώρα έχει χαρακτηρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως περιοχή παραλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία και στη Γερμανία δεν θα εισέρχονται πλέον οι Βρετανοί πολίτες που θα το ήθελαν ενδεχομένως και για τα Χριστούγεννα.
Τώρα να πάμε στα εμβόλια. Περιμένουμε, αναμένεται τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, τον ΕΜΑ δηλαδή, η έγκριση του Novavax, το οποίο παράγεται στην Ινδία. Το θέμα είναι, το Novavax θα έχει συμπεριλάβει για την όμικρον? Δική μου απορία τώρα αυτή.
Ναι. Νομίζω ότι με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η Novavax ήταν πολύ ελπιδοφόρο αυτό το εμβόλιο, δεδομένου ότι ήταν όχι μόνο δεν βασίζεται στο mRNA, αλλά είναι επικυρωποιημένο, δηλαδή καθυστέρησε στην ουσία στο να καταθέσει την άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης 8 με 9 μήνες μετά από τα υπόλοιπα εμβόλια. Την Παρασκευή βέβαια έδωσε το πράσινο φως, όπως είχε πει ο επικεφαλής, ο Καβαλιέρη, στην ΕΜΑ, ότι μέσα στην εβδομάδα θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις, ότι θα πηγαίναμε και στην έγκριση νέων εμβολίων, και αυτό που παρέχεται από την Novavax, αλλά στην Ινδία με το όνομα Covovax, και θα δούμε το πόσο γρήγορα μπορεί να διανεμηθεί ή να βοηθήσει τελικά στο να αναχαιτιστεί ενδεχομένως το πέμπτο κύμα που πλήττει αυτή την στιγμή και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε να αδειοδοτούνται και τα δύο χάπια που έχουν δημιουργηθεί από τη ΜΕΡΚ και από την Pfizer, και αυτό το είχε αναγγείλει ο ΕΜΑ. Ούτως ή άλλως είχε δώσει ήδη την οδηγία στις περισσότερες χώρες να το χρησιμοποιήσουν εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να καταλήξει η Επιστημονική Επιτροπή, και τώρα θα δούμε μέσα στην εβδομάδα, ενδεχομένως αύριο, να εγκρίνεται από τον ΕΜΑ.
Απλά να διευκρινίσουμε ότι το Novavax που παράγεται στην Ινδία είναι τύπου αντενοϊού και όχι mRNA.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Σε υψηλούς τόνους διεξάχθηκε χθες η συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επικαλούμενος στη μελέτη Τσιόδρα και Λίτρα για τις ΜΕΣ, την οικονομική πολιτική και την ακρίβεια, ζήτησε την παρέτηση του Πρωθυπουργού και την άμεση προσφυγή στις κάλπες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αφήνοντας προσωπικές αιχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο για τον προϋπολογισμό τώρα του 22 ψηφίστηκε με 158 ψήφους υπέρ και 142 κατά. Ακούμε το ρεπορτάζ της Εμμανουέλας Αργίτη.
Ενισχυμένη βγήκε η κυβερνητική πλειοψηφία από τη μάχη του προϋπολογισμού, καθώς θετική ψήφο έδωσαν 158 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 142. Σε υψηλούς τόνους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την πανδημία και την ακρίβεια. Το θερμόμετρο όμως χτύπησε κόκκινο όταν ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι μόνο εκείνος θα είχε όφελος από προώρες εκλογές.
Έχουμε εγγυηθεί εντός και εκτός Ελλάδος τη σταθερότητα και την πολιτική συνέχεια. Αυτήν την πολιτική σταθερότητα έχω ευθύνη να μην την διακινδυνεύσω και δεν θα την διακινδυνεύσω.
Η κυβέρνησή σας αποδείχθηκε αναποτελεσματική και ανίκανη να διαχειριστεί τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές.
Θα ήταν πράγματι μεγάλος πειρασμός να προκήρυξα εκλογές σήμερα μόνο για να δω το πανικό στο βλέμμα σας σε περίπτωση που το έκανα. Γιατί γνωρίζετε ότι όσο περνάει ο χρόνος κινδυνεύει να είστε τρίτο κόμμα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητήσατε εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας.
Καλό τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να απαιτήσουν να φύγει η κυβέρνηση των ενόχων.
Με όλους αυτούς τους θεματοφύλακες του Συντάγματος έχετε καμία σχέση με αυτά τα οποία λέτε? Τα ίδια λένε κι αυτοί.
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα για τη θνητότητα εκτός ΜΕΘ.
Είχατε στα χέρια σας για μήνες την αποκαλυπτική έρευνα όχι κάποιου τυχαίου, αλλά του πιο στενού σας συμβούλου. Ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη, δεν ντρέπεστε? Δεν ντρέπεστε να λέτε τέτοια ψέματα απέναντι στο ελληνικό λαό?
Τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας, όμως δεν περίμενα καμία μελέτη κανενός καθηγητή για να ενισχύσω το σύστημα υγείας και να αυξήσω τον αριθμό των ΜΕΘ.
Ένταση επικράτησε στην αίθουσα μετά από σχόλιο του Υπουργού Επικρατείας για τον Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν μετά το τέλος της ομιλίας του.
Ώρα να πηγαίνετε, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εδώ ο αρχηγός σας.
Δεν είσαστε αρχηγός κόμματος για να έχω εγώ υποχρέωση να κάθομαι, να σας ακούω και να σας απαντώ. Και δεν είσαστε ούτε καν εκλεγμένος με την ψήφο του ελληνικού λαού σε αυτό το κοινοβούλιο.
Η δε μομφή ότι δεν έχω εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, την επιστρέφω απλώς και ας κοιτάξει στο κόμμα του κατάματα τους δικούς του βουλευτές επικρατείας για να τους πει το ίδιο πράγμα.
Όχι στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, είπαν τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
Ένα συντηρητικός, μεταβατικός και διαχειριστικός προϋπολογισμός, όχι μόνο με όρους οικονομικούς, αλλά με όρους πολιτικού και κομματικού σχεδιασμού, αναδεικνύει τις διαφορές μας. Και γι' αυτό και καταψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Πλην των αμυντικών δαπανών.
Και ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός είναι φτιαγμένος από τα ίδια ή παρεμφερή αντιλαϊκά υλικά που καταρτίστηκαν και όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός βαθιά αντιλαϊκός. Ταξικός.
Ούτε σπίρτα παράγουμε πλέον. Αυτή είναι η κατάδεια της ελληνικής οικονομίας και ερχόμαστε να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό που είναι προϋπολογισμός των δανεικών και της υποχρεώσης της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Τσίπρα, εμείς το ΜΕΝΑ25 δεν έχουμε τον αριθμό που επιβάλλεται, που χρειάζεται, που απαιτείται για να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Πρόταση μομφής. Εσείς τους έχετε. Αν όχι τώρα, πότε?
Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες.
Σε ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών για τη νέα χρονιά, με μέτρα σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, προχωράει η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, από την 1η Ιανουαρίου του 2022, κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2%, ενώ νέα αύξηση θα υπάρξει στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Πάμε όμως στην Κατερίνα Γράβου, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες, να το δούμε αναλυτικότερα τι θα περιμένουμε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά έρχονται να καλύψουν ένα μέρος των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια και γενικότερα την ακρίβεια. Πάμε να δούμε λοιπόν, έχουμε το 2022 φέρνει λοιπόν για αυξήσεις τον κατώτατο μισθό από 1η-1η του 2022, αύξηση 2% θα είναι η πρώτη δόση. Ωστόσο, εντός του έτους αναμένεται και νέα αύξηση, στο τέλος δηλαδή του πρώτου εξαμήνου, μετά από διαβούλευση και απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Θα έρθει λοιπόν εκεί γύρω στον τέλος Ιουνίου, θα έρθει και νέα αύξηση, η απόφαση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Και όπως έχουν πει στελέχη της κυβέρνησης και του Οικονομικού Επιτελείου αλλά και του Υπουργείου Εργασίας, θα είναι ένας καθρέφτης, θα αντανακλά μάλλον την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αυτή.
Και να δούμε ποιες θα είναι προτάσεις αυτές, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε μέχρι και αυξήσεις ίσως και 15% πρότειναν, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια η αύξηση αυτή στον κατώτατο μισθό επηρεάζει και πάρα πολλά επιδόματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, δεν είναι μόνο τα επιδόματα, είναι ότι αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό διοχετεύεται στην αγορά και βεβαίως θα καλύψει ένα μέρος των αυξήσεων, γιατί η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το ράλι των τιμών θα συνεχιστεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς και το 2022. Οπότε αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητα για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, και βεβαίως η αύξηση στον κατώτατο μισθό παρασύρει και τα επόμενα κλιμάκια, αλλά και, όπως είπες και εσύ, τα διάφορα επιδόματα, κυρίως το επίδομα ενεργείας. Σε ό,τι αφορά τώρα ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, παρατείνεται και για το 2022 η μείωση των εισφορών κατά 3%. Ισχύει τώρα, θα παρατεθεί λοιπόν και για το 2022. Ελάφρυνση βεβαίως, αλλά και ταυτόχρονα για τους εργοδότες, αλλά οπωσδήποτε και ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην εισφορά αλληλεγγύης, εξαιρούνται λοιπόν από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2022 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων αλλά και οι αγρότες. Κάτι πολύ σημαντικό που έρχεται από 1η-1η της καινούργιας χρονιάς είναι το πρόγραμμα το πρώτο ένσημο, είναι η εξάμηνη επιδότηση, συνολικά 1.200 ευρώ για τους 6 αυτούς μήνες, 600 ευρώ για τον εργοδότη και 600 ευρώ για τον εργαζόμενο, που θα αποτελέσουν αυτά ένα κίνητρο για την πρόσληψη νέων έως 29 ετών, που θα πιάσουν για πρώτη φορά δουλειά από την 1η-1η της καινούργιας χρονιάς. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι βεβαίως το Οικονομικό Επιτελείο βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει και περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης αν τυχόν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς. Μάλιστα, χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, ο οποίος είχε συνέντευξη στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τόνισε ότι, ότι υπάρχουν σημαντικά ποσά στο αποθεματικό του προϋπολογισμού και θα υπάρχουν και μέτρα, τα οποία βεβαίως δεν γνωρίζουμε, όπως είπε, και θα εξειδικευτούν στη διάρκεια του επόμενου έτους. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι ισχύει και η δέσμευση της κυβέρνησης για ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις βεβαίως των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Στήριξη λοιπόν των καταναλωτών σε μόνιμη βάση, αυτό είναι που σχεδιάζεται.
Μάλιστα.
Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Σύσκεψη αγροτών με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων πραγματοποιείται από το πρωί στην Οίκια της Λάρισας. Κόστος παραγωγής, αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις είναι τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες, οι οποίοι αποφασίζουν για τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Πολύ γρήγορα να σας πω, γιατί σε λίγη ώρα βγαίνουν οι εκπρόσωποι από την σύσκεψη. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Τα αιτήματα, όπως τα διατυπώσατε και λίγο πριν, όπως μάλλον τα αναφέρατε λίγο πριν, κόστος παραγωγής, καταβολή των αποζημιώσεων, οι οποίες έπρεπε να εξοπλιστούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αφορολόγητο πετρέλαιο και κατάσταση. κατάργηση, πλήρη κατάργηση της ρήτρας από την αναπροσαρμογή, καθώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την επιδότηση του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όλο το διάστημα αυτό το που μεσολαβεί θα πραγματοποιούν ενημερωτικές συσκέψεις και συγκεντρώσεις στα χωριά προκειμένου να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση του κόσμου. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 39χρονος Γεωργιανός, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 38χρονη σύντροφό του μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους και απειλούσε να τη σκοτώσει. Στη Θεσσαλονίκη, ο δράστης, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, άρχισε να αυτοτραυματίζεται προσπαθώντας να θέσει τέρμα στη ζωή του, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκη είναι ο Τάσος Παντολέων. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Και η άμεση επέμβαση της αστυνομίας θα λέγαμε ότι απέτρεψε τα χειρότερα. Χθες το πρωί λοιπόν συνέβη το περιστατικό. 8 η ώρα η άμεση δράση δέχτηκε τηλεφώνημα από την 38χρονη, η οποία καλούσε σε...
Πρόλαβε και πήρε λοιπόν.
Ακριβώς. Κάλεσε την αστυνομία χωρίς να δώσει ωστόσο ακριβές στίγμα. Η αστυνομία ήξερε μόνο μία διεύθυνση. Αποκλείοντας διάφορες περιοχές, τελικά εντόπισε την πολυκατοικία όπου διέμενε η 38χρονη, βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην κυριολεξία. Πέρασε από την... Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν μέσα στην πολυκατοικία, καθώς η πόρτα της οικοδομής ήταν ανασφάλιστη, και ανέβηκαν στον τρίτο όροφο και άκουσαν τις φωνές της γυναίκας και ένα κλάμα παιδιού. Κατάλαβαν ότι η γυναίκα χρειάζεται βοήθεια. Άκουσαν τη φωνή του 39χρονου Γεωργιανού να ζητά από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, αλλιώς όπως έλεγε θα τους σκότωνε όλους. Αυτή ήταν η φράση του στην κυριολεξία. Mm. Τότε οι αστυνομικοί έσπασαν την ξύλινη πόρτα του διαμερίσματος, εισήλθαν μέσα και βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη και βέβαια τον άντρα να προσπαθεί να αυτοτραυματιστεί, θέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τέρμα στη ζωή του. Κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, μάλιστα ένας αστυνομικός στην προσπάθειά του αυτή τραυματίστηκε από το μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται στο σπίτι της κοντά στο 10χρονο παιδάκι τους. Ο ίδιος συνελήφθη. Σήμερα πέρασε λοιπόν την πόρτα του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για μια σειρά από αδικήματα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βιασμού, απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βαλάβης, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, οπλοφορία, οπλοχρησία. Και τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχιφύλακα του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου, ο οποίος είχε αναλάβει και την όλη επιχείρηση τη συγκεκριμένη. Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τον επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την ανθρωπιά που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τόνισε ο κύριος Θοδωρικάκος. Δείξατε το καλύτερο πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας και υποσχέθηκε στους αστυνομικούς ότι θα επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου προκειμένου της χαρίδιας δόσης.
Τάσο, έγιναν γνωστά τα κίνητρα του δράστη, αν στο παρελθόν είχε παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στη γυναίκα?
Ναι, ακριβώς, δεν πρόκειται για γυναίκα του, το παιδί είναι δικό του, απλά ναι, είναι σύντροφός του, ζούσαν, να πούμε καλύτερα, στο ίδιο σπίτι, είναι γνώριμος των αστυνομικών αρφών, έχει καταδικαστεί και για άλλα δικήματα στο παρελθόν και βέβαια η γυναίκα, όπως τόνισε, είχε δεχτεί βία και στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο φοβότανε για τη ζωή της.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο, τη στιγμή που στη Βρετανία θεριεύει ξανά η πανδημία λόγω της Όμικρον, παρέτηση του Υπουργού της κυβέρνησης Τζόνσον, που ήταν υπεύθυνος για το Brexit και απώλεια βουλευτικής έδρας σε επαναληπτικές εκλογές που το Συντηρητικό Κόμμα κατήχε σχεδόν 200 χρόνια, πολυδεύει η Παπαδόπουλε. Αυτό σημαίνει κρίση για την κυβέρνηση Τζόνσον, σοβαρή.
Ναι. Ότι είχαν μέχρι και 100.000 κρούσματα τη μέρα. Και το γεγονός ότι στους περιορισμούς που επιβάλλουν τα διάφορα κράτη στα σύνορά τους, επιβάλλουν ειδικούς περιορισμούς για πολλές φορές για αυτούς που προέρχονται από τη Βρετανία, έχουν και αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος David Frost είναι ο υπουργός που παραιτήθηκε. Αυτός και έτσι στην τελευταία φάση του Brexit των διαπραγματεύσεων ήταν υπεύθυνος και διατήρησε τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση, ας πούμε, της κατάστασης μετά παρετείται από την κυβέρνηση Τζόνσον, όχι για τα θέματα Brexit, για άλλα θέματα. Στην μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες βρετανικές, αναφέρει διαφωνίες σε ό,τι αφορά τους νέους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την αύξηση των φόρων, την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για να πετύχει την αθρανκική, την απαλλαγή από τον άνθρακα έως το 2050, άσχετα δηλαδή ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας από τους συνεργάτες τους αρκετά στενούς.
Και είναι και εναντίον των lockdown, έτσι από ό,τι.
Ναι, ουσιαστικά είναι εναντίον του lockdown, εναντίον των μέτρων για τον έλεγχο της κλιματικής.
Εναντίον του Τζόνσον στην ουσία. Ναι.
Τη μείωση, εναντίον της αύξησης των φόρων και πάει λέγοντας. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση Τζόνσον, η οποία λίγα 24 ώρα πριν είχε δεχθεί ένα άλλο πλήγμα. Σε επαναληπτικές εκλογές που γινόταν, η Βρετανία έχει μονοεδρικό σύστημα, ναι. Έτσι, και γινόταν σε μια περιοχή στην κεντρική Αγγλία μια πανεκλογή. Το θέμα είναι ότι τη χάσαν και την κέρδισε το Φιλελεύθερο Κόμμα. Αυτό είναι συχνό. Αλλά την περιοχή, τη συγκεκριμένη περιφέρεια Ευρυδίκη, την κέρδισαν σχεδόν 200 χρόνια οι συντηρητικοί, δηλαδή από το 19ο αιώνα. Οπότε αυτό θεωρείται ότι είναι ένα σήμα, ας πούμε, προς την
κυβέρνηση. Και πόσο αλλάζει και η εικόνα, έτσι. Πόσο ήταν οι δημοσκοπήσεις και δύο μήνες πριν, με άνετο προβάδισμα του Τζόνσον.
Να δούμε τι αλλάζουν. Εκεί, βέβαια, το μεγάλο τους πρόβλημα είναι η πανδημία, εννοείται.
Είναι η πανδημία και η αντιμετώπιση της, παρά το γεγονός ότι είναι ο εμβολιασμός σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Παρ' όλα αυτά, και έχω και προσωπική εμπειρία, νοσούν άνθρωποι που είχαν κάνει και το τρίτο εμβόλιο.
Νοσούν με όμικρον, εννοείς, με την όμικρον.
Ευτυχώς ελαφρά, αλλά νοσούν.
Που ίσως αυτό να συντείνει στον προβληματισμό ότι διαφεύγει των υπερχόντων εμβολίων. Λοιπόν, να πάμε στη Γαλλία. Εν ώψη των προεδρικών εκλογών, εκεί την Άνοιξη, έχουμε αυτό το δίδυμο Μακρόν-Πεκρές, με την Πεκρές να σηκώνει κεφάλι, έτσι. Και
να καθιερώνεται στη δεύτερη θέση. Είναι της προηγούμενο 24ωρο, δημοσιεύτηκε άλλη μια δημοσκόπηση, η οποία δεν είναι η πρώτη, που την φέρνει στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ξεχωρίζει πια ένα δίδυμο για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα γίνει τον ερχόμενο
Απρίλιο. Με πολλές πιθανότητες για την κυρία Πεκρές.
Ναι, δηλαδή είναι πίσω μένα από τον Μακρόν. Σε αυτή την συγκεκριμένη παίρνει 17, η ίδια 25 και κάτι ο Μακρόν. Και αφήνουν πίσω τους δύο ακροδεξιούς υποψήφιους, δηλαδή την Μαρί Λεπέν και τον Ερίκ Ζεμούρ, που κατά κάποιον τρόπο ένας εξουδετερώνει τον άλλον, δηλαδή την υποψηφιότητα του άλλου. Ούτως ή άλλως οι υποψήφοι υπόλοιποι, κυρίως της αριστεράς, είναι πολύ πολύ πίσω. Τον πράσινο Γιαννίκ Ζαντό, ο Ζακ Λίκ Μίνα Μελανσόν, είναι γύρω στο 8,5. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν ο Μακρόν με την επικεφαλής του κεντροδεξιού, ας πούμε, χώρου. Αλλά στο δεύτερο γύρο αυξάνουν οι δημοσκοπήσεις που τη φέρουν να κερδίσει τον Μακρόν.
Ναι, ναι. Άρα με 52% αν δεν κάνω λάθος.
Νέος πρόεδρος της Γαλλίας. Και μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία έχουν και κοινοβουλευτικές αμέσως εκλογές ακολουθούν, Ευρυδίκη. Είναι προεδρικό το σύστημα και ακολουθούν πάντα κοινοβουλευτικές εκλογές, και καλά όταν ο πρόεδρος είναι σε αρμονία με το κοινοβούλιο. Αν δεν είναι, υπάρχουν ζητήματα. Και το κόμμα, ο χώρος του Μακρόν, που είχε πάρει την πλειοψηφία την προηγούμενη φορά με άνεση, απ' την άλλη δεν είναι κάποιος συντεταγμένος ιδιαίτερα χώρος, ένα κόμμα οργανωμένο, το η Γαλλία μπροστά. Οπότε, ακόμη και να κερδίσει ο Μακρόν, αν υποχωρήσει αυτός ο πολιτικός χώρος, θα έχει θέμα.
Πάντως τον επικρίνει ότι τίναξε το ταμείο στον αέρα. Μιλάμε για τα οικονομικά θέματα.
Γενικά σκληραίνουν πολύ οι θέσεις των πολιτικών χώρων και των υποψηφίων στη Γαλλία και στα θέματα της μετανάστευσης και της οικονομίας, και αρχίζουν όλοι να μιλάνε όχι αντιευρωπαϊκά, πάντως όχι φιλοευρωπαϊκά, θα έλεγε κανείς. Η Πεκρές, παραδείγματος χάρη, αποκλεί κάθε πορεία προς μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Ο μόνος που έχει μείνει ακόμα να μιλάει για τέτοια σχέδια είναι ο Μακρόν.
Λοιπόν, το επόμενο θέμα, αυτό μόλις είπε στη Λευκορωσία Πολωνού στρατιώτη που υπηρετούσε στα σύνορα με καταγγελίες για βιαιότητες του στρατού της Πολωνίας σε βάρος προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα.
Αυτό το επιλέγουμε ακριβώς γιατί πραγματικά, ας πούμε, κάνει αίσθηση αυτή η είδηση. Ένας Πολωνός στρατιώτης να περνά στην απέναντι πλευρά, δηλαδή στο έδαφος της Λευκορωσίας, μη αντέχοντας την πολιτική της χώρας του, όπως είπε, στο μεταναστευτικό. Όταν έφτασε λοιπόν στη Λευκορωσία, στα μίντια αυτής της χώρας, κατήγγειλε απάνθρωπη συμπεριφορά του στρατού της δικής του χώρας στους μετανάστες, οι οποίοι ή περάσαν ή προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Μάλιστα κατήγγειλε ένα περιστατικό που είδε, λέει, μπροστά του να σκοτώνουν δύο μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσπαθούσαν να βοηθήσουν μετανάστες. Mm-hmm. Τώρα, τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν, απ' την άλλη αντιδρούν, λένε ότι αυτό είναι μια μέρος προπαγάνδας του Λουκασέγκο. Ο άνθρωπος υπάρχει. Τώρα, mm-hmm. απλώς προσπαθούν να τον βγάλουν διαταραγμένο. Δεν ξέρουμε βέβαια εμείς, μπορεί. Και από εκεί και πέρα δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στη Μεθόριο. Έχει φύγει από το προσκήνιο, μεν μπροστά στα άλλα, αλλά εξακολουθεί φυσικά να είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία.
Εξακολουθεί να είναι εκεί. Βεβαίως. Λοιπόν, Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
Γεια χαρά σας.
Γεια. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ξεκινά η επιβεβαιωτική γεώτρηση της ExxonMobil στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η πλατφόρμα με το γεωτρύπανο του ενεργειακού κολοσσού βρίσκεται στο πεδίο του οικοπέδου, ενώ η Κύπρος δημιουργεί ζώνη ασφαλείας μέσω ναύτιξης στην περιοχή. Πάμε όμως στην Μανιάνα Καλογεράκη που έχει το ρεπορτάζ. Μανιάνα, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη Μανιάνα Καλογεράκη. Μας ακούει η Μανιάνα? Μάλλον δεν μας ακούει. Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, να πάμε στο σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε. Να πάμε στο Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Γεια σου, Ευρυδίκη.
Ωραία, τον έχουμε τον Γιώργο. Ωραία.
Λοιπόν, το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι κοντά μας πλέον, ωστόσο φαίνεται πως αντί μέρες αυτές, όπως γίνεται συνήθως, να φέρουν ηρεμία και αγάπη, τα πνεύματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα, σίγουρα στο υγειονομικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό που πήρε φωτιά, όπως ακούσαμε και πριν στη ραδιοφημερίδα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε κατά μέτωπο στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αιχμή του δόρατο στη μελέτη Τσιόδρα Λύτρα και ζήτησε άμεση προσφυγή στην Κάλπες. Ο Πρωθυπουργός δεν σήκωσε το γάντι, μιλώντας για στάση ευθύνης και επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Το σκηνικό είναι σίγουρα εκρηκτικό. Η κυβέρνηση έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, με τα υγειονομικά δεδομένα να δυσκολεύουν εν ώψη και της εμφάνισης της μετάλλαξης όμικρον. Αυτό που φαίνεται είναι πως τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπαμε, κάτι που αποτυπώνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το μότο εντός της χώρας είναι ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα εκτός από το καθολικό lockdown. Αυτό που λέω εγώ είναι πως μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό τρόμου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο και τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται με κάθετο τρόπο. Όσο για την πολιτική μάχη, με επίκεντρο τη μελέτη των δύο καθηγητών, σίγουρα έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις, αφού έχουμε εθρηνήσει τόσα θύματα, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να αποδοθούν ευθύνες στο τέλος του δρόμου. Αρκεί τα λάθη να μην επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον και που το υγειονομικό θέμα θα είναι σε εξέλιξη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, Ευρυδίκη, είναι σίγουρα πως θα παίξει και η νέα, που έρχεται η νέα με ορμή το ΠΑΣΟΚ μετά τις εσωκομματικές εκλογές και την αναβάπτισή του. Προσωπικά δεν δίνω ιδιαίτερη βάση στις μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και καταγράφουν ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες το διπλασιασμό του ποσοστού από το 8 στο 15%. Ωστόσο φαίνεται πως το κρατεό παλαιότερα ακόμα θα έχει ακόμα μία ίσως και την τελευταία του ευκαιρία να επανέλθει δυναμικά στα πολιτικά πράγματα. Ωστόσο η δυναμική αυτής της επιστροφής θα έχει να κάνει με τους χειρισμούς του νέου αρχηγού του, του Νίκου Ανδρουλάκη, και κυρίως όταν αυτός κληθεί για το κόμμα να επιλέξει με ποιον θα πάει, ποιος θα ακολουθήσει και ποιος θα αφήσει πίσω. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να πάμε στην Κύπρο και στην Μανιάνα Καλογεράκη. Μανιάνα, μας ακούς?
Ναι, βέβαια, καλό σας ακούω. Καλό τώρα μεσημέρι.
Απλά να υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ξεκινά η επιβεβαιωτική γεώτρηση της ExxonMobil στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Λοιπόν, για, για να δούμε.
Αυτό είναι το πλάνο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία, μια ανακοίνωση της τελευταίας στιγμής, Ευρυδίκη, η οποία έρχεται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, η οποία αναφέρει ότι στο πλαίσιο ετοιμότητας αντιμετώπισης των καταστάσεων κινδύνου προς υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ExxonMobil εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συντονίστηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εκτέλεση εκπαιδευτικών πτήσεων εξοικείωσης και προσνιώσης ελικοπτέρων της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και της 460 μοίρας έρευνας και διάσωσης της Εθνικής Φρουράς επί του πλοίου των γεωτρήσεων Στένα Φόρτ πριν από τον απόπλουτο για το οικόπεδο 10. Έγιναν λοιπόν ασκήσεις ετοιμότητας υποστήριξης των ενεργειακών δραστηριοτήτων στην Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία όπως όλα δείχνουν ξεκινάει εκ νέου αύριο το πρωί. Βρισκόμαστε δηλαδή λίγες ώρες πριν από την επανέναρξη του γεωτρητικού προγράμματος στην Κύπρο, που είναι και η πρώτη μετά την αναστολή αυτού λόγω της πανδημίας από την κοινοπραξία της ExxonMobil και της Qatar Petroleum στο στόχο Γλάφκος του οικοπαίδου 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Είναι ένας στόχος, Ευρυδίκη, ο οποίος βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κύπρου. Ένας στόχος ο οποίος συνορεύει κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται ότι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου 5 ως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών που έχουν εντοπιστεί εκεί ενδεχομένως να συμπίπτουν και με το οικόπεδο 5, το οποίο
ακριβώς από πάνω, δεν είναι. Ακριβώς από πάνω είναι το 5.
Ακριβώς από έτσι, πάνω είναι το 6 και ακριβώς δίπλα από το 6, δυτικά του 6 είναι και το 5. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα οικόπεδο, το 5, το οποίο φαίνεται να συμπίπτει σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, και βεβαίως ένα σημείο το οποίο αμφισβητεί ευθέως η Τουρκία σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες που έχουν εντοπιστεί εκεί. Σε κάθε περίπτωση το οικόπεδο 10 είναι ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου, σαφή εικόνα για το οποίο θα έχουμε με την ολοκλήρωση της γεώτρησης, η οποία αναμένεται περίπου στα τέλη Ιανουαρίου. Περίπου στα μέσα Φλεβάρι ως τις αρχές Μάρτη θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τον ακριβή ταμιευτήρα, τις ακριβείς ποσότητες δηλαδή που έχουν εντοπιστεί εκεί. Να πούμε επίσης κάτι πολύ, να σημειώσουμε κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι μέχρι στιγμή σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρενόχληση της πλατφόρμας του Γεωτρύπανου λίγο πριν την έναρξη των εργασιών από οποιοδήποτε πλοίο πλέον στην περιοχή, είτε τουρκικό είτε οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Είναι όμως μια περιοχή στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας με την έκδοση Ναύτεξ, η οποία θα ισχύει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι γεωτρητικές εργασίες του εν λόγω Γεωτρύπανου, όπως είπαμε, της ExxonMobil, της κοινοπραξίας της ExxonMobil και της Qatar Petroleum.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το πληρέστατο πραγματικά ρεπορτάζ. Μανιάνα, καλό μεσημέρι. Ένας αυτοαποκαλούμενος θεματοφύλακας του Συντάγματος εισέβαλε σε ΚΕΠ στη Θεσσαλονίκη και άρχισε μενόμενος να απειλεί τους υπαλληλούς ότι θα τους καταγγείλει για εσχάτη προδοσία. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, αντίστοιχες πρακτικές των οργανωμένων αρνητών και στην Πάτρα, με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση από αντιεμβολιαστές που την αποκαλούσαν δολοφόνο. Να ακούσουμε τη Μαρία Μαγκλάρα.
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ευόσμου, ένας αρνητής απειλεί τους υπαλλήλους ότι θα τους καταγγείλει για εσχάτη προδοσία αν δεν του δείξουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους.
Μπορώ να δω τον ραπιτέ σας για να κάνω τη δουλειά μου? Όχι, εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα σας βάλω μέσα για εσχάτη προδοσία.
Μάταια, ο προϊστάμενος του ΚΕΠ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα δείχνοντάς του το δικό του πιστοποιητικό.
Δεν είστε ώρα, κάτσε να πάρω την αστυνομία. Ελεγχέστε την υπηρεσία σας. Ωραία, πότε μπορώ να τα δω?
Ο αρνητής ανεμβολίαστος είχε επιχειρήσει αρχικά να μπει στο ΚΕΠ χωρίς rapid test και στη συνέχεια επέστρεψε μενόμενος, απαιτώντας να δει τα πιστοποιητικά όλων των υπαλλήλων. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση και να ελεγχθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παράνομης βίας, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, επίθεση από αντιεμβολιαστές καταγγέλει ότι δέχτηκε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου. Όπως αναφέρει η ίδια, 15 άτομα την απείλησαν και την αποκάλεσαν δολοφόνο κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για τον εμβολιασμό.
Όταν κατέβηκα κάτω λοιπόν με τον αντιπεριφερειάρχη μαζί, αφήσαν τον αντιπεριφερειάρχη να φύγει και επιπληρώσαν εμένα θέλοντας να μου επιδώσουν αυτό το ψήφισμα. Είπαν ότι δεν έχω μόνο εγώ δικαίωμα στο δημόσιο λόγο ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχουν και εκείνοι δικαίωμα στο δημόσιο λόγο. Και όταν έκανα να φύγω, με πολύ μεγάλη ένταση με αποκάλυψαν δολοφόνο και ότι δηλητηριάζω τα παιδιά τους.
Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα. Τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις 8 το βράδυ. Πάμε στην Δήμητρα Σέκη. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν του εορταστικού ωραρίου εν ώψη των Χριστουγέννων, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους, να πάρουν τα δώρα τους για τις γιορτές μέχρι τις 8 το βράδυ. Εδώ στην Ερμό η κίνηση είναι αυξημένη, με τους καταναλωτές να συνδυάζουν τη βόλτα τους στο στολισμένο κέντρο με τα ψώνια, επιλέγοντας για χριστουγεννιάτικα δώρα ρούχα, παπούτσια και ηλεκτρονικά είδη, κατά κύριο λόγο. Άλλοι κοιτάνε τις βιτρίνες, κάνουν μια έρευνα αγοράς. Να πούμε ότι τα καταστήματα έχουν καλές προσφορές. Μάλιστα, το πρωί είδαμε και κόσμο έξω από ορισμένα μαγαζιά να περιμένει να ανοίξουν. Είχαν σχηματιστεί ουρές. Χθες η αγοραστική κίνηση ήταν σχετικά ικανοποιητική, όπως μας λένε οι καταστηματάρχες.
Μάλιστα.
Ορισμένοι καταστηματάρχες. Άλλοι πάλι μας τόνισαν ότι η κίνηση που βλέπουμε έξω δεν αποτυπώνεται στα ταμεία.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Έγραψε ιστορία η ομάδα πολυγυναικών του Ολυμπιακού, καθώς χθες κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup νικώντας τον Πειραιά την Κήρυση. Περισσότερα για όλη την αθλητική επικαιρότητα από τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Υπερπροταγλήτης Ευρώπης στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, καθώς το τελικό του Super Cup που πραγματοποιήθηκε στο Παπαστράτιο επικράτησε 14-11 της ρωσικής Κίνεφ Κήρυση. Και αυτό είναι το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το δεύτερο Super Cup για τα ερυθρόλευκα κορίτσια που ολοκλήρωσαν με τον ιδανικότερο τρόπο το 2021, μια χρονιά στην οποία κατέκτησαν όποιον τίτλο διεκδίκησαν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Σε ένα μάτς που έμοιασε με τελικό και για τις δύο ομάδες, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, ο Πανετολικός επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Super League. Στους 15 βαθμούς έφτασαν οι γηπεδούς, στις 9 παρέμεινε ο Ατρόμητος. Η 15η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με 3 παιχνίδια. Παίζουν στις 3 η ώρα σε λίγο, δηλαδή Ολυμπιακός Λαμία στις 7.30 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννα. Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από την Era Sport και αύριο Δευτέρα έχουμε δύο αγώνες στις 7.30 και οι δύο ΑΕΚ Όφη και Άρης Ιωνικός. Να θυμίσω εδώ ότι έχει αναβληθεί ο αγώνας Βόλος Απόλλωνος Μήνης λόγω πολλών κρουσμάτων COVID στην ομάδα της Ριζούπολης. Στη Super League 2 έχουμε κανονική δράση και μάλιστα έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο οι αγώνες και του πρώτου και του δεύτερου ομίλου. Έχουν δυνατότητα οι φίλοι τηλεθεατές της ΣΕΡΤ, το Ξάνθη Τρίκαλα που ξεκινάει στις 5 η ώρα να το παρακολουθήσουν από το Ed Sports, ενώ το ΑΕΚ Β' Ιερά Πέτρα επίκρισης από το Ed Sports αυτή τη στιγμή, ενώ από την Ed 3 μπορούν να παρακολουθήσουν το Κηφισιά Καλλιθέα. Φυσικά η εξέλιξη όλων των αγώνων μπορείτε να παρακολουθήσετε από την Era Sports.
Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά επίσης.
Ο καιρός.
Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες μέρες και κυρίως για τα Χριστούγεννα, κύριε Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα φτάσουμε στο καιρό των Χριστουγέννων. Μπορώ να πω ότι κάτι συνταρακτικό μέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή αύριο και την Τρίτη θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές, πολύ τοπικές. Λίγοι θα τις δουν, λίγοι θα τις καταλάβουν.
Mm-hmm.
Θα ανέβει πάντως αύριο η θερμοκρασία, που έχει πέσει αρκετά βέβαια χθες και σήμερα. Ως προς τις μέγιστες τιμές, θα έχουμε και πάλι βέβαια παγετό το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Θα έχουμε και μείον 5-6 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι 13 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 10 βαθμούς. Τώρα την Τρίτη πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Μην τρομάξουμε όμως, γιατί από Τετάρτη και μετά ξανά βελτιώνεται ο καιρός, ξανά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έλεγα από Πέμπτη που θα επικρατήσουμε νοτιάδα, θα αρχίσει μια συνεχόμενη άνδος θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί τα Χριστούγεννα. Έτσι, τα Χριστούγεννα από τους 9 βαθμούς που έχουμε σήμερα στην Αθήνα, ενδέχεται να φτάσουμε στους 17-18 βαθμούς, με έναν ήπιο γλυκό καιρό και βέβαια σε όλη τη χώρα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή και μάλιστα μετά τα Χριστούγεννα φαίνεται να παραμένουν αυτές οι σχετικά υψηλές τιμές.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στο μοντάζ ο Γιάννης Γελικάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιόπολου. Σε εμάς, καλό σας απόγευμα.